Bueno, boas noites a todos. Comenzamos co pleno ordinario do día 26 de maio de 2021. Entonces empezamos co primeiro punto da orden do día, que é a aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Sabedes que son dúas, son a de marzo e a de abril. Entonces empezamos a de marzo, a de 24 de marzo de 2021. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidade. Y ahora de 28 de abril de 2021. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidade. Bien, segundo punto de orden do día. Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, Tagal, e anulación de expediente de contratación da prestación do servicio da súa no fogar do Concello de Vedra, expediente número 2020-C4-2. Isto dar conta, isto non se vota, non? Se non se vota, non.
Aí. Informe da adotado pela Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de maio de 2021, da conta da resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma e informe se procede da anulación do expediente de contratación da prestación do servicio de xunta de fogar do Concello de Vedra. Leo todo ou leo simplemente o informe? Interesa ler todo? Visto que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria, celebrado 24 de novembro de 2020, aprobou os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescripción técnicas, así como expediente de contratación do servicio de axuda no fogar do Concello de Vedra, visto que na data 6 de decembro se publicou a anuncio de licitación do referido contrato na plataforma de contratación do sector público e os pregos provenientes ao día siguiente, visto o contrato 30 de decembro de 2020, don José Manuel Hernández de Andrés, en representación da Asociación Estatal de Entidades de Servicio de Atención a Domicilio, ASADE, presentou en prazo no registro electrónico deste Concello, en calidade de órgano de contratación, recurso especial en materia de contratación previsto no artículo 44 da Lei de Contratos, contra o prego de cláusulas administrativas que rexen a licitación, fundamentado nos seguintes motivos. O recorrente impugna os parámetros económicos da licitación ao considerar que non se dá cumprimento ao establecido normativo contractual. O recurso señala que se descoñece os costes indirectos ou si se ha tenido en cuenta a hora de configurar el plan, el presupuesto básico de licitación, conceptos como formación, absentismo, partidas económicas destinadas a material COVID, etc. E que en el desglose por anualidades del presupuesto se observa que los importes no coincidentes como tampoco el precio ahora dado a las mismas. Al no haber desglose se desconoce a qué puede ser debida esa disfunción. Visto que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, competente para resolver el recurso de toda la solución 7521 do 6 de abril, na que textualmente establece en definitiva, procede a estimar en consecuencia o recurso presentado e anular o prego de cláusulas administrativas particulares no que se refire ao orzamento e valor estimado da licitación por demais efectos que procedan dereito. Por todo o anterior, visto os preceptivos legais de aplicación, este tribunal en sesión celebrada no día da data resolve estimar o recurso interposto por ASADE contra os pregos de contratación de prestando servicio de axuda no fogar mediante o acceso por libre concurrencia e para a persoa en situación de dependencia, expediente tal do Concello de Vedra. Segundo, levantar a suspensión acordada no seu día. Terceiro, o abrigo do artículo 57.4 da Lei de Contratos, o órgano de contratación deberá dar coñecemento a este tribunal das actuacións adotadas para darlle cumprimento a esta resolución. Considerando o disposto na Lei 9/2017, 8 de novembro, proponso ao Pleno. Primeiro, declarar a nulidade do expediente de contratación tramitado por este Concello para a adxudicación do servicio de prestación do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Vedra, de conformidade con fundamentos xurídicos expostos polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia na súa resolución 7521. Segundo, iniciar un novo expediente de contratación mediante procedimento aberto no cal se teñen en consideración os fundamentos expostos na resolución 7521 do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Terceiro, notificarlle este acordo aos licitadores presentados. Cuarto, publicar este acordo na plataforma de contratación do sector público, así como na sede electrónica municipal. Quinto, dar traslado este acordo ao Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade, informa favorablemente a citada proposta.
Se alguén quere comentar algo, entonces pasamos ao siguiente punto, que terceiro, a aprobación se procede dos pregos e do novo expediente de contratación da prestación do servicio da axuda no fogar do Concello de Vedra.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais, día 24 de maio de 2021. Informe se procede sobre os pregos ao novo expediente de contratación da prestación do servicio de axuda no fogar do Concello de Vedra. Por parte da Presidencia, se conta o novo estudio económico do custo do servicio. A continuación, vista a necesidade de contratar a prestación do servicio de axuda no fogar, dado que a empresa que vai prestando actualmente o servicio rematará o contrato próximamente, vista as características do contrato que se pretende adxudicar, tipo de contrato, servicio no expediente, tratar. O xeito de contrato, prestación de servicio de axuda no fogar mediante acceso por libre concurrencia para persoas en situación de dependencia. Os aptan por xeito prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio dende unha perspectiva integral e normalizadora naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía personal e nos casos de desorganización familiar, facilitando a permanencia na súa propia contorna da convivencia, favorecendo a súa calidade de vida, evitando retrasando a súa posible institucionalización. Procedimento de contratación aberto con pluralidade de criterios de adxudicación, criterios dependentes do xuízo de valor e criterios variables de forma automática. Contrato xuxeito a regulación harmonizada, tipo de tramitación ordinaria. Valor estimado do contrato 2.185.246,38 €. IBE excluído. Alzamento base de licitación 2.287.997, incluídos o IBE. Duración de execución 2 anos máis un de prórroga. Duración máxima 3 anos. Visto disposto no artículo 22 da Lei 785 da base de régimen local, disposición adicional segunda da Lei 917 de contrato do sector público para que se transponen ao ordenamento xurídico español directivo do Parlamento e do Consello, propónse ao Pleno. Primeiro, aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación, tramitación ordinaria do contrato de prestación de servicio de axuda no fogar, SAF, do Concello de Vedra. Segundo, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que rexerán a súa contratación. Aprobar o gasto correspondente. Primeira anualidade. Importe 741.069,46. Segunda anualidade, 762.737,06. Tercera anualidade, prórroga, 784.140,48. Total, 2.287.997. Cuarto, publicar o anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea, deixando constancia do expediente da data do envío, de envío ao mesmo. Quinto, dispoñer a apertura do procedimento de adxudicación de acordo co establecido no artículo 156 seguinte da Lei de Contratos do Sector Público. Tramitación electrónica, procedendo a publicar no perfil do contratante anuncio de licitación e demais documentación integrante do expediente. Sexto, delegar na Xunta de Goberno Local a adxudicación do contrato, as competencias en materia de interpretación, modificacións, resolución do contrato e demais actos de tramitación do procedimento. A Comisión de Asuntos Xerais, con a abstención de PSDG, PSOE e BNG, informa claramente a citada proposta.
Bueno, tal como temos comentado, tanto na Comisión como entre nós, como na Xunta de Voceiros, aquí houve un recurso dunha asociación realizada en Madrid, en relación a, entendían que non estaba perfectamente explicado un informe económico en relación sobre temas de personal, etcétera. Bueno, o Tagal doulle esa a razón nese aspecto, non no resto, pero nese aspecto sí. Entonces, máis que poñernos a discutir co Tagal, etcétera, bueno, pois vamos a facer, vamos a fazer o estudio como nos indican. É realmente o único cambio que hai, decir, os restos peos son exactamente igual que estaba antes, non, absolutamente en todo. Que é o único que cambia, por certo, en relación ao informe económico de nuestro otro día, vedes unha pequena versión de precio, como puxamos aí no informe que se trasladou ao expediente. Fomos repasando todos os números por se acaso, entonces hubo unha pequena multiplicación en un sitio que estaba, bueno, había un pequeno error de 1000 euros, por eso creo que un informe que se os pasou aparecía, por exemplo, primeira anualidade 742.000 e son 742.000, pero eso é porque fomos... ¿Cómo? Sí, por eso varía un parte final. Sí, unha pequena, démonos conta un... No, 1800 euros algo así, un pequeno error de cálculo aí en unha peza. O sea, aquí ahora foron os técnicos tamén repasando número a número todo, porque a trasladar este estudio económico o realmente o que eran os peaus que se estaban feitos, e como vedes, este é un estudio máis académico, ¿no? Máis académico, e o único que varía é que o valor estimado de licitación é máis alto, non é que salga que vai ser o servicio máis caro, senón que o valor que sale de licitación ahora mismo é máis alto. Entón, isto pues, pode provocar que se presenten alguna empresa máis. Hasta ahora presentarse 4, ahora con este valor mío presentarse alguna máis, non sabemos, pero en cualquier caso, como digo, non afecta para nada o que é o consunto dos preos que xa habían sido aprobados no outro momento, simplemente este estudio económico e ese valor estimado de licitación que en este estudio académico pues, ascende un poquinho máis, pois pues, se fa uns cálculos de outra maneira, etc. Sería máis preocupante si baixara o precio ese valor, ¿no? Pero en este caso, como sube, realmente, bueno, pues, sabemos que é un precio que garantiza perfectamente, sobre todo que máis nos preocupa a todos, ¿no? Esa a parte de atención fundamental aos dependentes, bueno, que se poden cumplir perfectamente todas as melloras laborais que están acordadas cas traballadoras. E nada máis, solicitar o voto favorable a estes preços.
Bueno, dúas cousas, porque está dicindo que non afecta esta revisión que hubo que facer, como ha sido indicado o tribunal, pero, bueno, se que acepta subir o precio de licitación, pues é máis normal que o precio de adxudicación pues, tamén suba, ¿no? En todo caso, reprochar unha vez máis que vamos sempre tarde mal de arrastro, porque a noso xe tampouco se nos fixo chegaros ese pliego modificado, con esa variación. Entonces estamos votando aquí algo que, bueno, pode que varíe pouca cousa, pero facerlle ese reproche e recalcar que sí que influye no precio final e vai a supoñer pois, un desembolso máis grande de cartos pois para o Concello, sobre todo, que é a administración que máis cartos pon en este asunto. Pero bueno, nos votaremos a favor como se fixemos nos anteriores, por as mellores que se introducen as traballadoras nas súas aspiracións, que votaremos a favor.
Che, que non se pode votar. Bueno, nós tamén vamos a votar a favor, como tamén fixemos. Creemos que as melloras das traballadoras son un punto moi importante para poder votar a favor. Iso sí, decir que a ver si para a próxima se empeza a revisar ben xa os pregos de primeiras e así non temos que esperar case un ano a que se fagan ben as cousas e poder licitar isto que é un dos puntos máis importantes do Concello. Entón, pois iso que nos imos votar a favor, esperemos que a adxudicación se faga canto antes.
Solo, bueno, matizar, ¿no?, en relación ao que decía Yolanda, comentarse, comentamos coa asesoría jurídica tamén, o informe económico que fixa o Concello, un informe económico moi, moi realista, tal é así que se presentaron catro empresas, bueno, e discrepamos de unha cuestión que señala o Tagal, non? En todo caso, sí que é certo, como decía ao principio, máis que poñerse a discutir co Tagal, que ao final o que manda, bueno, oye, tomamos nota, evidentemente melloraremos en calquera outra licitación para que non volva a pasar isto. Sí que é certo que está vendo ahora unha enfermedade entre comillas, non só no Concello de Vedra, sin por aí nos concellos adiante, de que, fijadvos además que quem presentou a alegación non foi ninguna das empresas que se presentou. Non sei, pero podía facelo alguna empresa. Non foi unha empresa, foi unha asociación. Indudablemente, consideramos que hai unha empresa por detrás desa asociación, non? Pero falas con outros compañeros alcaldes de outras formacións políticas e tamén están un pouco desesperados moitas veces porque, bueno, pues chega unha asociación e vai moi puntilloso en toda a cuestión, bueno, pues depende como opino Tagal, pero neste caso, como digo, para non perder máis o tempo, nos, en vez de discutir con eles, oye, tomamos nota, cambiamos e ahora vai o milímetro para que non haxa ningún problema formal, non? Vea, no que decías de que, oye, o cambio que era un, no é, o informe é exactamente o mismo, o sea, un cambio de un cálculo matemático nunha peza que, repasando todas as multiplicacións, restas e sumas, se dá conta aí un pequeno fallo o precio sube uns 20.000 euros anuales, uns 25.000 ou 26 euros anuales, pero sube o precio de licitación. Claro, o que nunca vamos a saber se o precio de adjudicación se vea parecido ou non, nunca o sabremos, non, porque isto pode supoñer tamén que se antes unha empresa facía unha baixa por un exemplo de 1%, agora pode facer 2%, nunca o sabremos, eso é certo, pero bueno, prefiero pensar de outra maneira. Se antes entendíamos garantizadas con este coste económico, pois esa millora salarial, xa que a empresa que finalmente sale a adjudicataria non ande peleando ou releando este tipo de historias, como é todo o motivo agora. Quer dizer que o precio sale un poquinho máis alto, non? Sí.
Queríamos tamén aproveitar, xa que é un tribunal, o Tribunal Administrativo, non, da Xunta de Galicia, usted nos ten dito aquí, e se ten discutido en este pleno, pois como se financia este servicio, non? O déficit que temos de financiación pois da Xunta e do Estado. Tense que comprometer a Xunta a facelo para que o Estado tamén aporte a súa parte. Decía vostede que están interesados na FEGAM tamén en facer ver isto, a Xunta, non sei se avanzaron algunhas negociacións, se nos pode contar algo, se a Xunta finalmente vai a poñer os cartos en riba da mesa para liberar os concellos dunha carga que non é súa.
Vamos, a miña información é que sí. A miña información é que sí. De acordo. Entonces esa é o que se nos traslade, que esperemos que se resolva o máis pronto e urgente posible, pero bueno, a miña información é que sí, que se vai a subir a aportación do precio ahora. Entendo a máis xa neste ano, que o que está reclamando por todos lados. Pero bueno, xa digo, a miña última información é que vai por bo camiño esa negociación de todas as partes. Bueno, entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apróbase por unanimidad. Bueno, o cuarto punto, que é o acordo sobre proceso de moción do BNG para planificación e ordenamento da explotación agrícola municipais. Eu agradecerlle ao BNG que na solicitud nosa de poder debatir no pleno seguinte, pois acedeu, entonces queda trasladado para o pleno do mes de xuño. O quinto punto, que acordo se procede sobre moción do BNG en defensa dun modelo de enerxía eólica sustentable, xusta e galega fronte ao espolio e á depredación. Sí, gracias.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 24 de maio de 2021. Informe se procede sobre moción do Grupo Municipal BNG en defensa dun modelo de enerxía eólica sustentable, xusta e galega fronte ao espolio e depredación. Dase conta da citada moción presentada polo Grupo Municipal BNG, na que se exponen que Galicia sofre un boom eólico sen precedentes que se está a desenvolver sin unha axeitada planificación e control público e sen garantía para a participación social e salvagarda do patrimonio natural e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Este desenvolvemento que podría ser positivo estáse a dar de forma abrupta, sen consenso coa sociedade dos lugares afectados en moitos casos a través dunha fraudulenta fragmentación dos proxectos en proxectos máis pequenos para ocultar o verdadeiro impacto. Nos últimos anos, cunha forte oposición social, o Goberno galego aprobou a Lei 517, 19 de outubro de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais de Galicia, coñecida como a Lei de Depredación. E máis, recentemente, coa coartada do COVID, seguía o camiño da falta de regularización e descontrol eólico, aprobando a Lei 9 de 2021 de 25 de febreiro de Simplificación Administrativa e de Apoio á Reactivación Económica de Galicia, que afonda na reducción de plazos e que pon o territorio galego ao servicio de implantación eólica. Isto acontece, ademais, nun momento de crise industrial onde, curiosamente, ao mesmo tempo que Galicia bate rexistros de xeración eólica, bate rexistros de desmantelamento industrial, aínda que Galicia nunca xerou antes tanta enerxía eólica e seguimos a exportar enerxía eléctrica para outros territorios. Non temos un recurso xusto que compense o impacto social e ambiental. O papel xerador ten que traducirse nun vector de crecemento e desenvolvemento económico no lugar de empobrecemento, como fai este modelo espoliador. En BNG reclaman un cambio de rumbo a prol dun modelo de enerxía eólica sustentable, xusta e galega fronte ao espolio e depredación, polo que propoñen ao pleno adopción do seguinte acordo. Demandar da Xunta de Galicia as seguintes medidas. Desenvolver e aprobar un novo marco de regularización do sector eólico que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais e comezar por un novo plan sectorial eólico que conte cunha ampla participación dos axentes implicados, asociacións veciñais, agrarias, ecologistas, sindicais, centro de investigación, comunidade de montes, etc. É un amplo proceso de exposición pública co fin de suscitar a maior consenso posible, tendo en consideración as necesidades de Galicia e o papel de outras tecnologías. 2. Dar rango de lei ao impulso de plan de desenvolvemento industrial asociados ás novas instalacións, establecendo medidas para que as autorizacións dos novos parques eólicos se vinculen a proxectos industriais que xeren riqueza e emprego no país e favorecer que unha parte das outros componentes sexan desenvolvidos en Galicia. Tres, impulsar medidas para garantir a socialización dos beneficios do papel xerador de Galicia e o retorno económico para o noso país apostando pola consideración dunha empresa pública galega de enerxía e fomentando a participación pública da Xunta e dos concellos galegos, así como das persoas propietarias das terras, comunidades de montes, propiedades agro-gandeiras, de maneira que xera rentas complementarias. Asimismo, impulsaránse fórmulas de democratización de enerxía como as comunidades energéticas, os parques energéticos comunitarios e o autoconsumo energético. 4. Incrementar a vixilancia sobre as garantías medioambientais para asegurar o cumprimento do principio de prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, a precaución respecto das posibles intervencións que poden afectar negativamente ao patrimonio natural ou á diversidade e máis a prevención dos problemas derivados da crise climática. Singularmente, a paralizar preventivamente o proxecto de todos os parques eólicos en proxecto ou en tramitación que estean incluídos dentro das áreas propostas anteriormente para a ampliación da rede Natura e non autorizar novos parques eólicos que estean situados nestas zonas. B. Realizar unha fiscalización da totalidade de proxectos en proxecto ou de proxectos en proxecto ou tramitación no noso país para localizar casos constitutivos de fraude de lei sexan fragmentacións de proxectos que comparten localización e infraestructuras e que, polo tanto, deban ter unha avaliación conxunta como un único proxecto, emprendendo as accións oportunas para impedir esa fragmentación. C. Impulsar un proceso participativo para desenvolver figuras de ordenación e protección do territorio, ampliación da rede natura, estrategia e infraestructura verde, área de interese paisaxístico, plan de protección de especies e hábitat declarado de interese comunitario e de interese prioritario. 5. Garantir unha verdadeira política de transparencia, información e participación cidadá tomando as seguintes medidas. A. Mellorar a información disponible a través do Rexistro Eólico Galego, modernizando e incorporando o acceso áxil a toda a información relacionada, proxectos, plazos, resolucións do DOGA, mecanismo de consulta, identificación dos entes promotores, características de instalación, etc., de forma clara e intuitiva. B. Promover unha oficina específica con servicios presenciais e telemáticos ao abeiro do INEGA para o asesoramento técnico e administrativo e da mediación necesaria para a ciudadanía, asociacións de veciños, comunidades de montes e outros colectivos afectados pola expansión industrial eólica. De poñer en marcha as demandas do Observatorio Eólico Galego respecto das recomendacións de transparencia, participación pública e difusión de modelos de contrato para particulares e comunidades de montes e mecanismos de negociación. A Comisión de Asuntos Eólicos, coa excepción do BP, informa formalmente a citada moción.
Cris.
Que nos habían dicho que non volveramos
os. Ah.
Os cables.
Ah. No. Vale. Bueno, o que estamos a vivir con o tema das eólicas é un pouco as consecuencias de aquela foto do Obradoiro dun presidente dunha das grandes enerxéticas abrazándose a Feijó a tarde na que gana as eleccións ao bipartito. Non sei se recordan, esa foto está aí para a historia. O primeiro que fixo Feijó nada máis chegar foi tumbar, prácticamente o día seguinte, foi tumbar a lei do eólico e tumbar un organismo que había que se chamaba el Mancomún, que era un tema de informática de software libre, todavía, bueno, e cargarse o do CIS de Madeira, que son as tres cosas que fixo de unha maneira sorprendente. Pero, en particular, o da lei do eólico foi inmediato. Imagínense a importancia que ten o eólico a nivel económico para que o presidente dunha das grandes energéticas españolas viñera esa tarde ate Galicia a abrazarse co presidente na Praza do Obradoiro. Eso es unha vergoña que solamente, en fin, pero bueno, este país é como é. As consecuencias son esas, aquela lei recollía unha socialización dos beneficios, recollía unha protección sobre o medio ambiente, recollía un proceso de negociación moito máis limpo, houve un concurso que vostedes mesmos anularon e creou a xustiza lles afeou e lles obligou a indenizar. En fin, é toda unha catástrofe. A xestión enerxética do país que fan vostedes é unha xestión literalmente de depredación. E claro, agora xa a cousa se desmadra, é dicir, mentras que a tecnoloxía non permitía echar aquilas fai 12 anos, permitía beneficios brutales, e agora mesmo a tecnoloxía hai muiños que permiten beneficios brutales. Como sempre, a enerxía que producimos os galegos marchará para outros sitios e aquí prácticamente non quedará ningún beneficio. O problema é que ese aquí non quedará ningún beneficio supón que o medio ambiente, os propietarios, os que teñen comunidades, as comunidades en mancomún de montes e todo isto, son os que perden, que precisamente son os seus votantes. É dicir, son os que fieramente lles votan elección tras elección. Habrá que poñerlle freno de alguma maneira. A moción, o único que busca é unha moción de partido, obviamente, non vou a discutir aquí os termos particulares dunha moción de partido, pero a moción é a caída, é dicir, é imprescindible poñerlle freno á depredación, sobre todo a depredación energética. Temos todos os ríos producindo electricidade para Madrid, temos, ahora vamos ter todos os montes producindo electricidade para Madrid. En algún momento habrá que pararlo.
Para fora.
Sí, bueno, para Madrid, para fora de España, en fin. En fin,
a moción que está aí e bueno, solicitamos o apoio desta moción.
Bueno, boas tardes. Bueno, como usted dixo, é unha moción de partido, evidentemente dá unha visión que non concorda con a nosa visión, ¿no? O sea, e dá incluso desde un estilo de unha linguaxe un pouco para nós, bueno, fala de espolio, depredación, fraude, descontrol, falta de transparencia, son, cando menos, termos bastante ou moi duros, non? Desde logo, nós non compartimos e non vamos a, xa yo anticipo, non vamos votar a favor da moción, porque consideramos que vai en contra do sector eólico, non? O sea, as renovables, en concreto, o sector eólico, veñen a ser unha gran oportunidade para crear increíble riqueza en Galicia. Eso tamén algo, creo que, en parte, tal ou xa tamén é súa moción, non? E consta nos que a Xunta está traballando para que os proxectos se desenvolvan na nosa comunidade, que garantan a compatibilidade da producción desa enerxía eólica ca protección e a sustentabilidade do medio ambiente, que polo que din tamén na solución, tamén é unha das cousas que nos queremos, ¿no? Para poder chegar a seguir continuando con Galicia cada vez máis verde. Como saben, Galicia está por riba da media estatal e europea en termos de producción, de consumo de renovables, ¿no? Antes incluso había xente que tamén foi cambiando de posición, porque antes incluso tamén eso era antiestético e tal. Bueno, agora por lo menos xa coincidimos na arma. E desde Galicia siguen apostando por o desenvolvemento desas enerxías autóctonas, en concreto do sector eólico, como unha fonte de riqueza e emprego, a través dun impulso ordenado, pero coas todas as garantías técnicas, ambientais e urbanísticas. E saben que Galicia é a terceira comunidade do Estado nestes momentos por detrás dos dous castelos con potencia instalada, e o interés que ten a Xunta é continuar nesa línea, non? Hai 180 parques e hai unha previsión de seguir aumentando a producción de megavatios un pouco tamén dentro desa perspectiva tamén que ten o Estado e que se ten en Europa de avanzar hacia a reducción de enerxías máis contaminantes, de enerxías, ademais de residuos fósiles, ¿no? Bueno, nese sentido, nos planes de enerxía, se saben que cada ano 30, nos aquí aprobamos cousas máis directamente, porque isto xa é un ámbito que nos transcende e que está en outros foros, como son o noso Parlamento, e aprobamos mocións relacionadas con isto. Este Concello sumouse a varios proxectos de reducción, e nesa línea tamén este no que se anda traballando, non? Ainda que se baixou dun 75 ou un 71% de enerxía primaria fósil, ainda está moi lonxe dos objetivos que temos que conseguir para o ano 30. Entón, bueno, creo que ese sector, o sector eólico, e queremos que a moción, ¿no?, vai en contra de un sector, insisto, moi importante para todo Galicia. Nos datos que do observatorio que vostedes citan na moción fala de que en relación ao ano 2019 había máis de 7.000 postos de traballo que xeraban, a riqueza era un 1% do Producto Interior Bruto de Galicia, que xerou 11 millóns de euros que se abonaron aos propietarios dos terreos, un concepto de alquiler, que esa enerxía limpa cubre un 50% da que demanda Galicia, é que, ao mesmo tempo, outro beneficio ambiental é que aforrouse en importacións de combustibles fósiles un valor de 1,8 millóns de TEPs, que serían 255,7 millóns de euros. E tamén se reduciron 5,4 millóns de toneladas de CO2. Creo que estas son razóns importantes para seguir apostando, como creemos que está a apostar a Xunta de Galicia. No, algunhas cousas nas que nós non podemos compartir da moción, a parte do estilo e da visión que ás veces, bueno, pois se ve moi catástrofe de todo, como xa aconteceu en varias cousas que nos consideramos de desenvolvemento. Outro día, cando íamos a función, pensábamos tamén cando se planificou a AP9, que certos grupos políticos xa falaban da navallada de Galicia, que atravesaba tal, algo que agora non se discute. Confiamos en que isto tamén o tempo vai dando a razón. No seu argumentario hai moitas cousas que para nós, por iso non podemos apoiar, non nos parecen correctas, non? Dicen que, bueno, que o plan eólico que se desenvolve en Galicia sin planificación e sen control público. O plan sectorial galego, o plan sectorial galego, desde dentro de internet, ven ali, o plan sectorial galego permite saber con antelación onde se pode instalar un xenerador ou un parque eólico ou onde non se pode, xo di claramente. De feito, hoxe, viña no medio de comunicación que a Xunta paralizou 35 proxectos de parques eólicos. A Xunta frena 35 proxectos de parques eólicos diseñados para zonas prohibidas, que non estaban nese plan. Entón, aí xe é unha evidencia de que ese é o argumento, por unha razón, porque non estaban contemplados. Se así, hai un plan. Un plan sectorial pode gustar máis ou pode gustar menos. Eso é evidente e entendemos de que non a todo o mundo lle guste, non? De feito, despois tamén, ás veces, outro día, porque é un tema de actualidade, sobre todo a raíz de que se abreu a última subasta con o Ministerio de Transición Ecológica, e entón apareceu un sector, evidentemente, ou ese concedo moi goloso, non? E máis en este tempo, para grandes grupos e para inversión, e apareceu por a quen atribuye a que os plazos son cortos a presentar proxectos, presentar proxectos. De feito, a Administración reconoce que está desbordada ou ese o que aparece para intentar resolver en plazo, non? E é probable incluso que non todos sean todo o puros e limpios e con boas intencións, que pode, e incluso podría ser así. Pero de eso decir, a asumir de que xa se van a conceder todos, ou que aparecen unhas pancartas, todos os nombres dos lugares, donde como dar por feito de que esos todos van a ter licencia e que todos se van a autorizar e que todos van a sair, eu pareceme un certo atrevimento. E unha desconfianza de que a propia Administración, xa non digo que os políticos, sino a propia Administración, se salte a normativa que deu obrigado o cumprimento. Entón, iso na outra. Despois, cando fala de paralización, bueno, a zona, aí reserva certas zonas de a norma de onde están en zona de reina natura, xa ese plan contempla que non se poden, vale? Solo hai unha salvedade vinculado aos novos proxectos de proxectos tratores de desenvolvemento da economía e moi, moi, moi fundamentados, non? De cando falan das paralizacións e tal, hombre, a ver, a Administración ten que tramitarlos todos. Calquera Administración, alguén, calquera que sepa de Administración, calquer proxecto que tal, pode, non, eso non quer decir que se aprobe, pero obrigado, está obrigado a tramitarlo todos, ¿vale? É un dereito que ten, e se non, sería un cumprimento legal, non? O Estado creo que tenga competencia de tramitar os de que son de máis de 50 megavatios e a comunidade os que son de menos de 50, pero tanto o Estado como a propia Xunta de Galicia están obrigados a tramitar. Tamén hai outra cousa que está na moción, que falan, misturan unhas cousas, non sei se intencionadamente ou non, eso non sei, falase de das leis, de alguna lei, da lei de reactivación económica e non sei como se chama, lei de simplificación administrativa, dá a entender como se fora un coladero que agora aparece neste momento, é certo que se xuntaron moitas cousas. Mira, esta lei, eu, do que estou averiguando, esta lei, no estilo desta lei, están aprobando todas as comunidades autónomas, no estilo da lei que hai aquí, todas as comunidades autónomas do Estado, a raíz da pandemia, están aprobando esta lei para reactivar economicamente e facilitar os trámites, vale? Eu creo que ninguén, para min é sospeitoso, sea da cor política que sea, sea do PSOE, sea do nacionalista, independentista, sea do que sea, de que esa lei siga a fazer ninguna colalera. E en principio, nin está pensada para un sector solo e menos o ecológico, ¿no? Bueno, despois, fala de outras cousas, da falta de garantía medioambiental. bueno, a ver, eso, aquí hai unha normativa de rango superior incluso ao Estado español, que é unha normativa comunitaria que dá obrigado cumprimento, e hai unha lei básica estatal que hai que cumprir. O sea, eu creo que si temos algo é un Estado bastante garantista, ¿no? E seguramente, evidentemente, favorezca todo isto que se poña o foco e caixa esa preocupación, ¿vale? Eu creo que iso é incluso unha boa labor, incluso da oposición, porque ás veces tamén leva a que se focalice e se mire máis con lupa, evidentemente. Eu iso creo que non só, que incluso é de agradecer, ¿no? Pero xa digo, no tema de asumir de que esos, de que esa, todas esas solicitudes, esas demandas, ese desborde, todo eso que vayan a ser parques, que isto vayan a ser así tal, eu creo que é algo que non, desde logo, non nos, vamos, por a información que temos, non nos podemos compartir e non nos podemos asumir. Entón, por esa razón, nós non, como grupo, non vamos a votar a favor.
Bueno, pois este, desde o noso grupo estamos moi de acordo ca exposición dos feitos que fixo que o señor Pose. Decir que, bueno, nós non sabemos se a moción está do BNG, pois ten que ser isto, pois se ten, que ten que decidirse, bueno, a administración autonómica, non? Pero, bueno, sí puedo decir que desde logo, dentro do PSOE, a PSOE tamén hai unha postura no Parlamento, que é onde se discuten estas cousas, sino que xa veixo que están ustedes moi documentados. Puedo decir que tamén se presentaron propostas para, bueno, pois pues, enerxía eólica, sí, pero, bueno, con sentidinho, non? Sí, hai un descontento social incluso, non? Porque a expansión dos parques eólicos aquí non nos temos cerca, pero solo é acercarse a costa un pouco e ver como están os montes, non? Desde o PSOE se denuncia que se lle solicita tamén a Xunta, non? Que impida a fragmentación irregular de parques eólicos, que aquí un só macroparque divídese en varios trozos para evitar unha tramitación ambiental máis rigurosa, porque ten consecuencias medioambientales, non? A implantación de todos estes de todos estes parques. Tamén se lle pide que se establezca o canon eólico pola potencia instalada nos parques e non por muiño, por canto, cada vez que se instalan menos dispositivos, pero teñen maior potencia e son máis altos, en fin. Sí, desde a oposición, pois efectivamente se iban reclamando a Xunta, pois que se denuncian as malas prácticas que se ven, como que a anterior consellera de Medio Ambiente, non, Beatriz Mato, pois antes de 2 anos de cesar como conselleira, pois está traballando nunha desas empresas para as que a Xunta tome importantes decisións. E tamén se denuncia pois o pouco que revirte non eses beneficios que teñen en todas estas empresas, bueno, que están, non son tantas, non? Son máis ben 3 ou 4, non? Que ao final a riqueza pois revirte en uns poucos, que ademais, se non me equivoco, creo que en Alto Rio houve manifestacións na Coruña porque pretende levar a sede para Madrid, e se quedan 200 e pico empleados aquí. En fin, que moi pouco compromiso social se exige desde a Xunta a este tipo de empresas, porque, bueno, é para quen traballa. E nos, home, non vamos a hacernos, porque entendemos que o foro para discutir isto e o que se reclama desde o que se diga a PSOE a Xunta, pois é que se sente que consensúe un novo plan que sea máis exigente co medio ambiente e que sea que teña un maior compromiso social, pois con este que con Galicia, que é de onde saca todos esos beneficios, pois pero a conta de goberno de sufrir, non, o noso, bueno, a nosa paisaxe, os nosos ríos, en fin. Bueno, nos vamos a ter.
Bueno, lo mismo. Poste a falar e estuvo as veces duro, pero farfullas aí, misturas todo, en fin, mira, poche negar a maior en casi todo o que dixeches. Primeiro, no pese, si 7.000 euros para 1% da riqueza do país parece che, digo, 7.000 traballos para o 1% da riqueza do país parece che algo aceptable, entonces casi que apaga e vamos. Segundo, non é certo. Coñezo o sector porque traballei en el.
genera menos trabajo casi que probablemente las hidráulicas. Las empresas de mantenimiento son todas extranjeras, ya ni siquiera son españolas, son alemanas y americanas. Anova, que era una de las instaladoras grandes, y Gamesa, están prácticamente en quiebra, ya ni siquiera las máquinas son galegas. Los propietarios, los montes, son 11 millones repartidos entre eso, y luego hay que ver cómo es ese reparto, o sea, es... É un delirio. E, claro, que te crees que de repente ábrese a veda en Galicia e aparecen os intentos de implantar muños de vento como é, e é porque a legislación galega é correcta, restrictiva, regula co medio ambiente, ou será porque laxa, e isto é un cachondeo, e veñen a inflar todo de muños porque a Xunta lle permite. Parece lógico, o sea, non vexo que isto aconteza, además, bueno, Galicia ventea, pero non tanto, bueno, es decir, non vexo que aconteza o mesmo en Navarra, que aconteza o mesmo en Euskadi, en toda a cornisa cantábrica que ten unhas condicións como a nosa. Acontece aquí por algo, que acontece aquí. Porque só deso que só de Iberdrola abrazándose a Feijó, eso é... Só deso que só, es decir, logo tendes os votos, e estou de acordo, pero o PP é o que é. E será, e non hai en eso ninguna dúbida. Está aí os registros e as hemerotecas para lo. E en este caso, é literalmente un caso de depredación. Y sí, hay una frase que resume todo. Le voy a decir, los galegos seguiremos siendo los braceiros de Castela, sin piedad, y no pasa nada. Y los sus facilitadores, no pasa nada.
Bueno, yo no me considero facilitador, o desde luego a mi intención, a mi grupo, de todas esas intenciones que tienes, ¿no? Podríamoslo hacer, humildemente podemos equivocar como todos, pero esa intención desde luego no me... No resto o me mira. Vamos a ver, é que hoxe salieron varias cousas relacionadas coa ética. A mí, claro, vos, aparte do tema da visión, que sempre catastrofísica, podedes acertar eso, espero que non por ben de Galicia, non só non por ter a razón. Pero, a ver, me falas, me sacas unha cousa, sacasme o de, non é certo o dato dos empregos. O dato dos empregos eu saquei dunha cousa que citades vos como fonte nesa moción. A mesma, supoño que para os datos que colledes vos valerá, porque a fonte é a mesma, que é o observatorio. Non sei se para unhas cousas vale ou non. Vale, entón, se non cuestiono, cito a fonte, vale? Despois, o da foto é que non é propio o noso estilo, vos utilizades moito da foto, te xeracaxe moito o tema xeracaxe o da foto de que a foto, non sei, mira, a foto tamén houve unha con un señor que foi vicepresidente de Xunta con competencias neso e con un empresario do sector eólico, que foi pública, sí. Ben, vale, vean, un constructor empresario que estaba invertindo no tal. Vale, iso saleu e foi público. Pero eu creo que eso, eu non quero entrar, porque entendes, non me parece, vale. Eu mesmo cando vea decía como criterio, eu non sei o de Ana Mato. Vale, nin o cuestiono. Evidentemente, se quere a miña opinión, eu sigo lle dicindo. A min será todo legal posible e o das protas xiratorias, como que se chamo. Pero non me parece ético, se quere a miña opinión. Non me parece ético, será legal, por eso fan e é legal. Pero creo que tamén están todos os partidos, que creo que non se salva ninguén. Non se salva ninguén, non? Ben, entón, bueno, entón, a ver. Ben, noutros do Estado que todos sabemos e que se corresponden, pasou o mesmo, xusto o deixan o cargo, non? E presidente está, eu xa digo, eu non son quen. Vale, evidentemente, pero eso, o mellor é unha historia que si deberíamos propoñer todos, pois. Cando rematen o mandato non poden ir a iso. Entón, empezaríamos por aí. Xa digo, supoño que é legal, a mí non me parece ético.
Eso non está escrito, antes non
vale,
estaba.
Bien. Ahora está. Ahora, vale, pois se é así, xa popa que non escribeu, vale? Vale. Entón, bueno, pois xa digo. Entón, bueno, eu que teño claro, vale, que o modelo que ten a Xunta aboga por favorecer o desenvolvemento dese sector, tratando sempre de que sea compatible co resto das actividades económicas e intentando ter consenso. Hoxe nos medios públicos hai aí recollido de que van intentar tamén no tema da transparencia, pois en todos os proxectos que primeiro antes incluso de exposición pública xa contactarlle aos concellos que cheguen primeiro información para iso. Eu creo que esa é unha cousa boa e tal, vale? E de que, bueno, pois evidentemente esa é a nosa visión, non ten que compartir seguramente que a súa, pero é a que tengo.
Bueno, pois, se non hai máis intervencións, pasamos a votar. Votos a favor da moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Pois, recházase a moción con 2 votos a favor do BNG, 8 votos en contra do PP de Galicia e 3 abstencións do PSDG-PSOE. Do PP. Do PP. Temos, somos... Non temos apellidos. Pasamos ao 6º punto do orden do día, que acordo se procede sobre solicitude de subvención a Deputación Provincial a través de convenio para posta en funcionamento, dinamización e adhesión á rede provincial de coworking do Centro de Emprendemento do Concello de Vedra dentro da liña 2.2 PEL Emprende.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 24 de maio. Informe se procede sobre o solicitude de subvención da Deputación Provincial a través de convenio para a posta en funcionamento de dinamización e adhesión á rede provincial de coworking do Centro de Emprendemento do Concello de Vedra. A estación de ferrocarril de Santa Cruz de Valle foi cedida ao Concello por Adif. O proxecto de rehabilitación da mesma, que se levou a cabo en varios anos, foi financiado por diferentes organismos e estrategias, dende fondos nacionales e europeos a través de obradoiros de emprego. A día de hoxe o equipamento está rematado e preténdese poñer en marcha o denominado Centro de Emprendemento, a estación, espazo de traballo disponible para emprendedores e emprendedoras en novas empresas que ten como finalidades apoyar a creación e consolidación de empresas e fomentar o traballo colaborativo a través do uso do espacio de cowork. Conta con 2 espazos de traballo, 2 salas de reunión, 1 sala de formación, 1 espacio coworking, con ata 10 postos fixos, un pequeno auditorio, espazo multiusos. Porque se propongo, primeiro, declarar a excepcionalidade e singularidade do proxecto posto en marcha e dinamización do Centro de Emprendemento a estación. Segundo, solicitar a Deputación Provincial unha subvención nominativa no marco do Plan de Emprego Local para o citado proxecto cuxo orzamento é o seguinte. Orzamento total 73.100. Solicitar a Diputación 58.100, a Chega Municipal 15.000. A Comisión de Asuntos Xerais por unanimidade aos seus membros informa formalmente a citada proposta.
Bueno, tal como di a proposta, bueno, sabemos que a estación de Santa Cruz, bueno, pues é un complexo de uns 9.000 metros cuadrados, donde a mitade ainda mantén ese uso industrial como terminal de carga de madeira e o resto pois, é un espacio público onde pois, atopamos varios elementos como a antigua casa de estación, os aseos e 2 naves de carga o que se engade un antigo coche motor cedido por Radic. No? Este proxecto que se trate, bueno, pois un plan destinado á recuperación e a posta en valor de toda esa estación e dos espacios que acompañe como un centro de emprendemento. Algo, un exercicio que xa se vende desenvolvendo desde fai 15 anos, xa empezou, como sempre dixemos, o goberno anterior. Non? E foi facendo en diferentes fases, dado bueno, pois a amplitude do mesmo, non? Entonces, moitas destas rehabilitacións foron financiados con diferentes organismos, estrategias, fondos nacionais, europeos, obradores de emprego, etc. A día de hoxe, ainda que quedan cousas por rematar, sí que é certo que o equipamento para o emprendemento está rematado para iniciar esa labor, non? O ano e medio xa de casi de COVID, pois retrasou toda esta posta en marcha, pero eu creo que ahora mismo pois é un momento ideal para poñer en marcha este espacio de traballo colaborativo onde pois ofrece un servicio público orientado a esas persoas emprendedoras e as empresas do territorio. Un centro onde traballar o fomento de emprego, a dinamización do tecido empresarial, a difusión de coñecementos, competencias, habilidades a hora de emprender e poñer en marcha novos negocios. Entonces, bueno, de son a su interés de solicitar la Diputación pues este apoyo para el funcionamiento y dimensión de este centro de emprendimiento, y a vez estamos interesados en formar parte da rede provincial de espacios de traballo. Este é un traballo que fixeron os técnicos aquí do Concello de unha forma moi eficaz e moi eficiente, en contacto e colaboración cos técnicos da Diputación. Eu mesmo tive unha reunión co deputado e cos técnicos na Diputación, co deputado correspondente a estes temas, para ver esa viabilidade e o seu apoio económico, non? Todos fixeron un magnífico traballo. Desde a Diputación o ven a mes con un proxecto moi interesante, con moi bons ollos e con moitas posibilidades, e por eso a posibilidad de meterlo a través deste PEL Emprende, a través dunha subvención nominativa, non? Todos estamos de acordo, neste caso o Concello, Diputación, os técnicos, a idea poñelo en marcha xa o máis pronto posible, e solicitamos o apoio desta corporación para solicitar esta financiación á Diputación. Financiación que, vedes aí, son 73.000 euros, onde se solicitan a Diputación 58.100 e o Concello pon uns 15.000. Isto é unha planificación a 2 anos, con vista no proxecto que xa está, e se quere o que se vai facer nestes 2 anos, está aí perfectamente definido. E nada máis, pedirvos o vosso voto favorable.
É un requisito, ¿no?, que se solicitan as bases este que pase polo pleno. Evidentemente ese espacio no que este concello ten invertido tantos cartos, pois entendemos que está ben que se poña a traballar por si se encontra unha utilidade, un uso que para iso é un dos motivos polo que se creou, porque se ben empezou un goberno socialista, a idea do vagón e a idea de outras cousas foron cousa pois do seu mandato. Tamén nos parece ben que veña o pleno, e que este obligado que veña o pleno, porque así danos a oportunidade de decirlle que hai que pedirle a subvención á Diputación, porque a Xunta está desaparecida, Xunta do señor Feijóo. Usted dime que a Diputación vai todo ben. Bueno, de momento aquí a donde acudimos é a Diputación para moitas cousas. Precisamente unha diputada no Parlamento estes días pues, veña de nos informa de que o PP ven de rexeitar unha iniciativa socialista para incrementar a contía cocinada pola Xunta para o fomento do emprego en ata 8 millóns e medio de euros. Porque con 1,5 millóns, e a Diputación, con ser unha administración que non ten competencias en emprego, pois dedica 6 millóns de euros para concellos de menos de 20.000 habitantes, non? Debería de mudar esa postura o seu partido, porque todo o que se faga polo emprego, pois non é suficiente, non? E está claro a quen vamos a acudir. Só esperamos que se cumplan cas bases e que acepten a solicitud e que teña éxito, sobre todo, que teña éxito. Vamos a votar a favor.
Sí, nos vamos a votar a favor. Quero decir, unha vez que está feito eso, pues habrá que utilizarlo, ¿no? A que seña por xente de fora de Vedra, que serán os que terminaron ocupando o espacio.
Bueno, empezando por Fou, ame, espero que utilicen o espacio o a xente de Vedra. Indudablemente, ao estar dentro da rede de Diputación, outras personas do entorno da provincia da Coruña poderían utilizarlo. Pero espero que fundamentalmente sean os de Vedra. Por outro lugar, só voy a dicirche, vamos a ver, nos sí que creemos que a Xunta ten políticas activas de emprego moi importantes, que destinan moitos cartos ás políticas activas de emprego e de apoio aos emprendedores, pero non vamos a dar aquí unha discusión a causa xeral sobre eso, ¿no? Quen pon máis? E tamén, no aspecto concreto da estación de ferrocarril, quero recordarlle que moitos dos cartos invertidos ali foron de programas e de subvencións propias da Xunta de Galicia.
pero eso no va a tener tu creación de empresas y de...
Todo ten que ver, créeme. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos entonces ao séptimo punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Empezamos por Bea do Soe. Bueno, as dúas primeiras serán opinións sobre os viñedos que xa foron contestadas no pleno pasado e tamén nese momento. E despois a terceira, que era todo aquel debate sobre o tema da subvención da hostelería, e preguntarme os datos concretos. Bueno, temos solicitados, todavía non nos remitiron as cifras concretas de verdade da Xunta de Galicia, imagino que non están resoltos todavía todos os expedientes. Tan pronto os teña, non esperaría o pleno, tan pronto os teña, xa chos reenviarei e diremoslo no siguiente pleno. Vale. Despois, pasamos ás de Raquel, as tres primeras eran robos que tomamos nota deles. A cuarta... Preguntas que constalles unha publicación do xornal del Correo Gallego de que se van desutilizar as oficinas de correos rurais. Pregunta se vai ser unha delas. Bueno, realmente non é que sean as oficinas, son os propios carteiros rurais, non? Son os que, vamos, polo que me informaron, os van a equipar con os PDAs, onde bueno, os veciños van a poder facer moitas máis cosas que fan, van a poder pagar recibos, etc. Entonces non é que sea a sobediencia, son os propios carteiros rurais, que están ahora con probas en varias zonas rurais de España, algunha das galegas, están probando, e se eso vai ben funciona, pois van a estender e os de Vedra tamén, por suposto. Vale. Están dentro desa opción. Vamos a ver ahora. A quinta, preguntabas que fan cos carros recollidos antes de levarlos ao refugio dando. Eso para Enrique.
Sí, a ver, nada, pues recolle su can. Mira, miramos se ten un microchip, chamas o dono para que veña a recoller, e se non ten microchip, levase a bando. Cando non coincide, fin de semana ou fora do horario do refuxo, deixase na canceira que temos ali na nave hasta que se poida levar a bando.
Na sexta, preguntabas como é a vacinación contra a COVID-19 dos veciños de Vedra. Pois a verdade que vai rápida, áxil, por experiencia personal, quero dicir, pois, que sabes que esta agora non empezaron os de 59 para baixo, aquí xa chamaron, tiña aquí resposta, iba a dicir, que xa están cos 53, non, xa están cos 52, pois están chamando a compañeros nosos, co cal eu calculo, a ti, xa chamaron a Juan, o sea, que xa... Bueno, e eu calculo, estou en 51, eu a este ritmo imagino que mañá ou pasado xa me echaban para ir, pues, para a semana que ven. O sea que a verdade que van moi rápido. Na área central de Santiago van rápido.
Con respecto a iso, porque a mí chegou un comentario de que hai xente, estas personas maiores, como yo, non teñen móvil, alguna persona sí quedou atrás, non sei se se solucionou, se chaman aquí o concello para algo, se saben que teñen que chamar ao centro de saúde.
Podo contestar.
Ajá. Teño un comentario con respecto a su tema.
A xente que non ten...
Con respecto a iso, solo comentar unha cousa que eu vivi así de primeira man, e conozco máis casos de xente que a chamaron unha vez dous segundos, non sabía que era, despois intentou chamar ese teléfono e non se colleu, e despois quedou atrás, e porque o pensamos, e falando con outros veciños, dixeron, a miña muller que ten 60 e pico, pois tampouco a chamar. A tal xente que ten móvil e non lle mandan o SMS, e tampouco, o sea, a xente maior non sabe que ten que chamar a ese teléfono. Eso a mellor había que puñelo no boletín, que dai un teléfono da Xunta, porque si chamas, o sea, neste caso chamouse e aos tres días se avisaron para ir vacinar.
Parece ben, Gabriel, por publicitar o tema, pero tamén quero dicir unha cosa, porque a veces falamos aquí, porque parece que iso é norma, iso deben ser casos excepcionales. O digo porque todos conocemos a moitas personas, estamos falando de que están chamando a centos de miles de personas, todos os casos que eu coñezo no meu entorno familiar, de amistades, de condiciones, etc., é o contrario. É máis, teño un familiar meu que mandaron mensaje, olvidouse de ir, dixo, xa non van vacunar, están xicando, chamou, volvemos a chamar.
Xa,
pero bueno, parece unha boa idea, o que comentou antes, o sea, todo o que decía ali Juan, con, bueno, pois publicitalo urgentemente, non esperar o boletín, podemos poñer na página web, na Novas, Facebook, etc., para que a xente...
Claro, pero digo, cando será a xente
de Mallorca? Non, xa. Muy ben. Pero deixame tomar nota de eso. Pero no fondo, o resumen da pregunta, en verdad, a verdad que van rápidos, van, bueno, verdad en área sanitaria de Santiago. Pois tiñas a sétima pregunta, quen é o tal responsable do punto limpio, se é o mesmo que o principio da legislatura, de non ser así, quer saber cal foi o motivo do cambio, eso Enrique, xa pode contar.
Efectivamente, non é a mesma empresa. A empresa que xestionaba antes o punto limpio a Tomé de Xaneiro era Coregal SL, mediante un convenio de colaboración que tiñamos con eles, un convenio que tiña data de finalización e que non quixeron renovar, ou, vamos, non quixeron continuar, máis que nada por temas económicos, que parece ser que non era rentable, e, por lo tanto, tivemos que buscar unha alternativa, polo que fixemos outro convenio de colaboración coa empresa Ampro Servicios Ambientais.
A octava, na última asunto do goberno, falouse dunha senda pionera en Tomonde, pregunta onde vai ser. Bueno, ese é un tramo pequeno que vai entre a zona do que é a Capela dos Dores, se conoces aquel sitio, e o lugar da Lagoa, non? É un tema que se van reclamando os vecinos da zona e a asociación desde fai tempo, porque é un tramiño, non moi largo, de carretera estreita, sen arcén, e ali hai un altísimo paso de vehículos e de viandantes. O sea, coinciden as dúas cousas nese tramo pequeno. Entón, fai tempo que teñen solicitado. Pero, veamos, un tramo non é moi grande, un tramo pequeno. Precisamente por estas circunstancias, non? Que será en concreto. A novena un rodo, tomamos nota. A décima, preguntas cando vai abrir a piscina municipal de Vedra, pois en xullo e agosto. Vai ser o mes de xullo e agosto vai abrir. Aí xa che vou anunciar que vai anunciado no boletín que vai abrir, todavía non se puxan moitas condicións porque non sabemos como vai ser, sabéis que isto vai cambiando cada 15 días, entón estamos apurando un poquinho, depois xa se anunciará por redes toda, o sea, como será toda esa historia, ¿no? Pero que se garantizar que se abrirá en xullo e agosto. A undécima, quer saber que a tasa de uso da agua para Ibera, cantas ventas se producían e se pode facer publicación máis alá do ámbito local para tres veciños de outros concellos. Bueno, se está facendo campaña máis alá, empezando xa pola zona da Radio Estrada, etc., que é unha radio máis que eu escoito moita xente. En outro, é interesante, pero estamos esperando un pouco máis de tempo para ter uns datos máis objetivos, ¿no? Deixando con uns meses de máis funcionamento, pues podemos ver as fortalezas, debilidades, etc. pero iso é algo que xa os propios técnicos xa teñen previsto. A 12 e a 13, deixas a contestar a Susana.
En resposta á súa solicitude de que quere ter coñecementos das diferentes axudas económicas que se concederon, decirlle que polos diferentes conceptos de necesidades básicas, aluguer, suministro eléctrico, equipamento básico, habitabilidade, arranxos, etcétera, en 2020 concedéronse 30.782 euros con 63, repartidos en 31 expedientes. En 2021, concedéronse 6.791 con 41 euros, repartidos en 6 expedientes. En canto a axudas de emerxencia social. Despois, en bonos alimentos, no ano 2020, os bonos son todos de 50 euros, aprobouse así co COVID. Desde o día 30 de marzo de 2020 ata decembro incluído, entregáronse 79 bonos de 50 euros cada un, por un total de 3.950 euros. En 2021, ata o 30 de abril, 1.400 euros. Concedéronse 28 bonos en total de 50 euros cada un. E finalmente, en canto ás axudas ao ensino e ao transporte para 2020 e 2021, de transporte un total de 900 euros repartidos en 4 axudas, 2 de 300 euros cada unha e 2 de 150. 3 foron denegadas por non ser estudos dos previstos na base. Xa sabedes que o transporte non hai que xustificar nada para o transporte. En canto ás axudas ao ensino, concedéronse 49 axudas por un total de 5.100 euros con 97 euros de conformidade cos importes justificados. Quedaron 3 excluídos por non estar empadroados e outros 3 por superar os 10.000 euros ao ano, que é o límite. Como información adicional, dicir que o gasto foi máis do dobre de anos anteriores. Os conceptos que supuseron maior gasto foron as necesidades básicas, para o que se aplicou en moitos casos o bono alimento. Xa na ordenanza se contemplaba axuda en especie. Eso foi para darlle unha resposta inmediata a esas necesidades dado o desbordamento de demandas durante os primeiros meses, aínda que sempre co correspondente trámite de acordo coa ordenanza, como son a solicitude, a chega de documentación, informe social, con valoración, proposta, etc. En algúns casos, o correspondente proxecto de inserción segundo contempla tamén a ordenanza. Todo o proceso fíxose de acordo coa ordenanza, en resposta a garantir ese dereito, non con carácter asistencial. Fíxose, en definitiva, un gran esforzo para que ninguén quedase sen pagar o alugueiro, a hipoteca, alimentos e outras necesidades. Cando os ERTEs non se resolvían, fomos a única administración que deu resposta inmediata ás necesidades. Traballouse en servizos sociais mañá, tarde e sábados. E por unha vez vou deixar a modestia ao carón e vou dicir que todo iso conseguiuse grazas á xestión e o vou facer das técnicas de servizos sociais e a este equipo de goberno. Eso en canto a pregunta 12. En canto a 13, se solicita publicidad en o boletín de información municipal da reactivación do servizo telefónico de información e atención sobre os dereitos das mulleres, da un número de decir ao respecto que agradecemos a súa suxerencia e sumarémola aos demais teléfonos da muller, como son o 016, os teléfonos dos servicios sociais, o do CIN, e como non, o da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, que está formado, como xa saben, por un equipo multidisciplinar dedicado á muller. O teléfono que nos suxire é do Instituto da Muller en Madrid, o sea, é do Ministerio. Esa mesma información teñen as galegas en Galicia. Aparte de que salvo erro pola miña parte, no seu rogo indica uns horarios e días erróneos, dado que ese teléfono funciona de luns a venres, de 9 da mañá a 11 da noite, salvo festivos, e non funciona os sábados, como din vostedes. En calquera caso, como xa dixen, non temos inconveniente sumalo aos demais números de teléfono, que agradecemos a súa suxerencia.
A 14ª preguntabas por como está o tema do traspaso do centro de Sergas. Bueno, como comprenderá, todo isto da pandemia quedou todo en stand-by, en a medida en que se vai superando esta pandemia, pois reactivarase o tema. Na 15ª preguntaba, solicita a desegregación das zonas cobradas por los membros do equipo de goberno. A verdade é que me sorprende a pregunta porque, bueno, creo que ahora xa isto sale nos cuadros de indemnizacións por asistencias, mesas e outros, por trimestre, que ahora, que cando se aproba na xunta de goberno, xa se publican na página web tamén con resto de información, e ali xa pode ver, por curiosidade, no último trimestre, bueno, no primeiro trimestre do 21, me soube só un dos concelleiros que, bueno, cobrou xornadas que Juan Manuel Fernández Méndez, que foron 178,75 euros, que eso é moi fácil de facer as contas, e se divide polo precio xornada, que son 55 euros, dan 3,20.
Pero non é o concepto, non a cantidad.
Mire, eso terá entonces vostedes que solicitar por escrito. E despois, bueno, xa en cuestión de Secretaría e Tesoría, esa información, supoño que ten acceso a mesma, cando a vexa vai a Tesoría e pode ver. Eso entendo que son, evidentemente, aquí non hai nada que ocultar, pero, bueno, esa tramitación que vai directamente en Tesoría, que é quen filtra e quen controla todas estas cuestións. Entón, se ten máis curiosidade, se digo, solicite por escrito, será o Departamento de Tesoría donde podan informar despois de que este avisado polo secretario. A 16. Solicita coñecer a inversión en euros feita nas parroquias do Concello en 2015 e a Torremato 2020. Bueno, que non lle parezca mal, pero, mire, pode coller os plenos, as xuntas de goberno, as facturas aprobadas, o portal de contratación, se colle todo, está todo claro na página web, desde 2015 hasta aquí, e xa le pode facer unha composición de lugar. O que teño claro é que non me corresponde a min de logo facer o traballo da oposición. Eso xa yo digo.
Cando a xunta lle pido informe tamén diría así.
Cando estemos nos raos e preguntas, pode usted decir o que considere. Na 17ª, na página web municipal, falta o boletín de xaneiro e febreiro. Solicita que o suban. Bueno, se pode imaginar que se non se subiron é porque non houve boletín na pandemia, como vostede sabe, desde a pandemia non sale boletín todos os meses porque tampouco hai contido para boletín todos os meses. É probable que a partir da hora de que se reactiven as actividades das asociacións, das actividades públicas do Concello, etc., pois xa se xa necesario un boletín todos os meses, pero obviamente, ou moitos meses que non era absurdo sacar un boletín porque non había motivo para ello. E a 18, é unha opinión
en relación aos viñedos, que obviamente non comparto. Logo pasamos a Carlos do PSOE. Solicita conhecer en que se investiguen os cartos que se roba Cortos Pires na Era, que está fronte a gardería. Solicita que os cartos que se eran na parroquia se invistan na parroquia. Eso por supuesto, ¿no? Eso é lógico. Neste caso, non recordo a cantidad, eran poucos cartos, non recordo exactamente canto era, pero o que van é axudar a pintar a Escola de San Fins, por exemplo, que é unha cuestión que quedamos a facer este ano, que a máis é moi necesario nese caso. Entonces, pois o no que dís, eu creo que todos os que estamos aquí, todos faríamos o mesmo, que cando se xeran uns cartos, como moitos povos que xeran na parroquia, que se destinen nesa parroquia. Por neste caso, hai tanto que, bueno, unha cosa que temos planificada para este ano, é esa, a pintar todo o que a escola. Fol do BNG pregunta, primeira, se pasou algo coa depuradora del Azar, existe unha denuncia cruzada entre a empresa Spinelfin e o concello. Pois nada de eso, non existe nada de eso. O único que houve é que unha proposta de mellora nun aspecto moi concreto da depuradora, donde todas as partes, proxecto, dirección de obra, concello e empresa, todos estaban de acordo, non afectaba para nada o que é o orzamento do proxecto, e a máis foi ratificada esa modificación, porque a máis había que solicitarlo na Diputación da Coruña. Por tanto, non é certo o que comenta na primeira pregunta. Na segunda, si é certo que a Guardia Civil denunciou ao Concello por usar maquinaria con el soldado agrícola. Bueno, non é exactamente así. O que pasou exactamente é que o pasado mes de abril, en concreto o día 16, nunha inspección pola zona dos axentes de aduanas, un dos tratores do concello, que está autorizado para usar o gasóleo agrícola en labores agrícolas, ese día, casualmente, de forma extraordinaria, estaba botando unha man no bacheo dunha pista. Actividade o bacheo que non é unha das permitidas para usar o gasóleo B polo trator. Solo foi eso. Levantaron acta, bueno, rematará coa imposición da multa que corresponda. A terceira era unha pregunta que fixaches en relación, bueno, a moción que trasladamos para o seguinte pleno, e a cuarta e quinta eran opinións. E Yolanda, Renega, primeiro preguntabas en cantos pregos do SAF, cando se aprobamos anterior, dixeron que as melloras das condicións aprobadas non viñan recollidos neles, porque xa se iban implementar con presa actual, en cambio as traballadoras, díxoselle que non se pode implementar as melloras nas condicións ata que saen a nova concesión. Pregunta que vai pasar con as melloras que se iban implementar no 21. Bueno, eu quero recordar que o que dixen naquele momento é que xa que a adxudicación do contrato se implementaban as melloras, non? De feito, veñen valoradas nos pregos, se acompaña como anexo a dos pregos o acordo coas traballadoras, e todo o mundo, todos contábamos que a estas alturas, en maio xa de 2021, o novo contrato estuvera adxudicado e funcionando, e por tanto os traballadores disfrutando das melloras que certamente están vinculadas a ese novo precio do contrato, porque é unha das cuestións que elevan o precio, non? Por o tema destas eleccións, estáse retrasando. Na segunda, respecto, bueno, un volver todo, o valor patrimonial de Veranova, tivo a sorte de poder visitarlo con Riqueneira, bueno, falabas así de unhas cuestións en relación aos bens patrimoniales do Concello. Vamos a ver, por suposto que hai que proteger o patrimonio do Concello, non? Iso é indudable. Agora ben, o de balizar todos os bens patrimoniais pareceme cando menos complexo, ¿no? Sabendo ou tendo en conta que gran parte deles sitúanse en propiedades privadas, ¿no? En canto a catalogar aqueles que non están catalogados, pues, obviamente é unha cuestión a estudiar e traballar cos profesionais. De feito, xa nas modificacións parciales que se fixeron e están plantexando, casualmente sempre vai alguna cuestión nesa modificación do PSOE donde se ve que é preciso, necesario, pois facer unha nova ficha de patrimonio. Faise, vos poñamos sempre moi concreto, o CIP de Ortigueira, por exemplo,
que non tiña, non? E agora na revisión da aldea dos Muiños tamén algunha cuestión máis, é dicir, cada vez que se fa unha función de pezón hai, na zona concreta, sí que a mellor se detectan algúns aspectos a proceder que non estaban determinados e se fan as fichas correspondientes. Entón, iso é un traballo dos profesionais. É certo que a min, por exemplo, a Riquenera me fixo chegar un listado que él considera tal, bueno, pois aquí nos, a través dos profesionales, pois miraremos, bueno, cales se protexen, cales non, bueno, eso ten que ser en base a un traballo profesional. Non nos faremos o que digan os profesionales nesta materia como corresponde. E en terceiro lugar, falabas de acceso a base de datos do arquivo histórico. A ver, non hai ningún problema en consultar o arquivo histórico, pero mellor é que fagas esa previa solicitude por rexistro, pero además logo che comento, vale, pues, como facemos. E agora pasamos ao último punto do orden do día, que é roubos e preguntas.
Esta semana, creo que foi esta semana ou a semana pasada, celebrouse en Madrid a Feira Internacional de Turismo, FITUR, na que hai unha empresa, salía unha empresa de Santiago promocionando pois o turismo de autocaravanas e campers, e tanto na Galicia do interior, non? E falaba de Santiago e da contorna, que quero recordar aquí que ya temos pedido tanto xa yo pedí en anterior legislatura e este ano, esta recordo ya aquí o María Carlos, de poñer un punto de servicios para este tipo de vehículos, ¿no? Recordo yo que había dito que sí, seguimos esperando por ele, como se quere poñer dous. Vamos, eu animo a quien faga, non estamos pedindo un área de autocaravanas. Por outro lado, bueno, anuncian desde a Xunta, ¿no?, que se van a realizar festas este ano. Non sei se houve algunha comisión de festas que contactara co concello ou se vai haber unha limitación de aforo, se sabe usted algo, ou de momento non sabe nada.
Cando salga a normativa, se me imagino que as comisións tomarán decisións e se poñan en contacto con ellas. Hasta ahora non hai nada establecido.
Pero pensa, bueno, axudarlles de alguma maneira.
Se usted me pregunta que é probable que no mes de agosto e setembro se poden celebrar algunhas festas de alguma maneira, máis pensando que eran como antigamente,
inmediato, non polo que din.
Bueno, sí, pero hai que ver os condicionamentos, quen se anima a montar.
No, pregunto se alguna comisión se puxo.
No,
porque estaba esperando que salga, claro, que un anuncio, pero non hai.
É que é lógico, a xente non, vamos, de feito, as festas que se pudieron facer hasta esta data, ninguna parroquia está facendo e está plantexando. Empezo yo pola miña, en Santa Cruz, que agora tocarían as flores, e non, vamos, nada, non hai absolutamente nada.
Mire, despois nos din que me din, que non sei se verá, que vai a marchar un médico do centro de saúde. Que es que vai a marchar un médico do centro de saúde. Bueno, pois non sei se pode confirmar, non sei, vamos a ver se é que se vai a vir un sustituto ou vamos a quedar con déficit. Non sei, non, a mí falan de unha médica, vea. Era médica que marcha. Entonces, en todo el mal asunto, si no lo escuchamos. E despois, mire, comentario.
Para o pleno, despois facemos os comentarios.
Mira, unha pregunta. A carretera que une Pontevea e Ponteulla é de titularidade autonómica, non? É que un día lle contestaba Yolanda do BNG que con respecto ao cruce que solicita aquel de Sarandón, se ten algún aquel cruce tan peligroso, non? E, bueno, usted contestaba que, bueno, que se había conversado ca Diputación e que a ver se a Diputación facía un proxecto. Perdone que insista, señor alcalde, pero e logo a Xunta non lle vai a pedir nada. Si tamén ten parte nesa bueno, él ten a titularidade de vamos, parte dese cruce.
Vamos a ver, non malinterprete as respostas miñas. Eu que dixen é que a mí cruzanse dúas envías, unha da Deputación e outra da Xunta de Galicia. Que para dar unha solución óptima ali vai supoñer expropiar viviendas. Que evidentemente iso ten que ser unha solución conxunta. Iso ten que ser unha solución entre as dúas administracións, iso é obvio. E logo que comentei que nós o que temos solicitado e acordado co presidente da Deputación é que no tramo da Deputación, xa non estou falando cruce, no tramo que vai desde ali a Ponte Sarandón, por menos ter nesta legislatura o que é o proxecto. E a mellor xa pode ser unha boa oportunidade, e seguramente será unha boa oportunidade de que se hai ese proxecto, probablemente entre as dúas administracións, os tres administracións, se poida ver unha posible solución ali. O sea, eso, para que me entenda. De acordo, entonces,
vai a promover usted. Vai a promover
evidentemente, ahora, non vamos
as dúas administracións.
Evidentemente, ahora, non vamos a engañar a ninguén. Xa os propios técnicos dunha outra administración di, oye, cando hai que expropiar viviendas, o tema non é fácil, xa non é un tema económico. É un tema social. O tema xa non é fácil. Pero evidentemente correspondía as dúas, obviamente. A Xunta de Deputación.
No pleno de marzo, creo que foi, unha das preguntas foi se que queríamos un informe, espero que non me contesto mesmo que a Raquel, sobre o porcentaje de extensión da rede de saneamento, por un lado, e do abastecimento, por outro, por parroquias. E, bueno, pues, non sei se foi que faltou algún ou non. Bueno, certo que non me contestou, non nos presentaron ese informe, quería insistir. Nada máis.
Bueno, quería saber, bueno, por que as actividades deportivas dos nenos non se reactivaron, en cambio dos adultos sí. As familias preguntan como se vai a reaxustar os importes pagados e non disfrutados, e sobre todo eso, porque sí se levaron a cabo as actividades deportivas de adultos e non as dos nenos, que quedaron sen extraescolares deportivas este ano. Por outra parte, bueno, quero reformular unha pregunta que fixe no pleno anterior porque ou non se entendeu ou bueno. Pregunto quen foi e quen é quen foi ao comezo da legislatura o encargado dos membros do equipo de goberno do Punto Limpio e quen é o actual e por que se cambiou, se chegou a cambiar. Non falo de empresa, falo dos concelleiros do PP. Gustaríame efectivamente felicitar os servicios sociais polo seu enorme traballo no tema da pandemia e tamén animo que cando exista esa elevada carga de traballo non se bote en riba do persoal actual, senón que se contrate máis persoal para que non teñan que traballar mañán, tarde e sábados. Creo que evidentemente non me vai a dar a inversión por parroquias, porque está claro que é abismal unhas a outras, e a diferencia, a discriminación, non? Os veciños por según a residencia, pois é flagrante. A ver. Faremos os deberes, non se preocupe.
Una solicitud de, no sé si se recuerda que el año pasado, como el año pasado fue el COVID, los rapaces ya están indo de nuevo a las cervezas del Pereiro, y no sé si revisaron aquella estructura, creo que Montes es... ¿Dónde está Montes? Creo que se acercara hacia allí, allí aquello hay que revisarlo. Porque xa empezan a ir, hai unha estructura que está amenazando ruína e, hai que estabilizala. hombre, yo digo que deberían de estabilizarla más que demolerla. Estabilizarla porque además es un entorno único. Entonces, o estabilizarla o no sé. Pero bueno, hay que revisar aquella estructura. Porque cualquier día puede haber un accidente, allí un accidente grave. ¿No? Queremos solicitar el convenio de la nueva empresa del Punto Limpo. Sobre el tema de San Miguel, el otro día saben que hubo un conato de accidente con un camión y un coche en los cruces de lo que estaban hablando. No creo que sea, sinceramente, no creo ni que sea recomendable ni que sea sano a cometer una expropiación allí. Creo que es mucho más sensato solicitar o bien solicitar otro tramo, igual que se falle, colocar ya unos limitadores físicos de velocidad, y como está toda Galicia, menos este concello, unos bombos de burro, la entrada y la salida de la trama comarcal, verá cómo frenan los coches, porque además, en caso de acontecer un accidente, no digo que acontezca un accidente a 30 por hora, que acontece a 100 por hora con un camión cargado. Entonces, fará el mismo trabajo que se hizo con la Diputación, los tramos que fueran objeto de aquella moción de FAI, no sé cuántos años. Es decir, solicite o en accesión o ve que se coloquen unos limitadores físicos de velocidad, que no pasa nada. Si es que en el resto del país están por todas partes. Yo cruzo a Boqueixón y por Boqueixón están por todas partes, o en las Rías Baixas, o subo a Mariña. Es decir, todos los concellos, sobre todo si tenían este tipo de problemas, limitan a velocidad. Que no creo que sea que vaya más a lo, vamos. Sí, se algo allí, otro día con un conato de accidente grave, además, si cualquier día vaya a haber un accidente grave. Y nada más, simplemente hacerme con una reclamación de los vecinos de Matelo, que sé que quedará usted en revisado, que nunca tuvieron teléfono fijo, tenían un teléfono este, no sé cómo se llama, por satélite, ya que se internet por satélite y tal, ahora llegaba fibra y tampoco van ter fibra, porque sé que aquí falta no sé qué poste de no sé qué, no le quieren poner. Entonces, bueno, ya se comprometerá usted hace meses en solucionar ese tema, pues nada, recuerdo yo que está pendiente de solución.
Vale. Bueno, aparte dos vecinos de Matelo, esto está acontecendo por todo o concello, así que vayan revisando, a ver.
Sí, es decir, cando hai alguna vivienda que non ten físicamente a liña, bueno, como eso xa non están conectados, non tampouco creo que lle importa moito bueno, é unha subcontrada da telefónica, entonces, bueno, pues esas casas que levan, bueno, xa sei que importa, pero non fan nin puto caso, dicir, no, bueno, sí, pero non. Entonces, claro, quiere decir que. No, sí, de hecho se comprometerá el alcalde en mirar por esos vecinos. Esos vecinos nunca tuvieron la posibilidad de entrar, pues porque no daba. Y eso era lo que había y no había más. Físicamente no había pares para conectar ahí. Bueno, pues ahora resulta que ya se puede. Pero no hay esa, porque por lo de ahora, a subcontrata, si no sé si es una cuestión de telefónica, pues por lo de ahora, como prioritario, desconectar o no, pues tampoco llegan. Están teniendo problemas, es decir, que no ellos quieren poner directamente, o sea, la realidad es que no quieren conectar. O sea, que no quieren conectar esas casas, ¿no? Pues, ni haciendo contrato nuevo, ni nada. No, pero es un problema por alcalde, que no hay que decir que eso va a estar Marcelo, falas con los vecinos, comento yo a él, el alcalde comprometerse a solucionar este tema.
Sí, no apagas, por bueno, yo quería solicitar un reasfaltado urgente de prácticamente a totalidade do concello, porque está que da pena, estuvemos sacando algunhas fotos, traigo aquí un par, non se ve moi ben, pero bueno, hai aquí algunha que tal, despois esta, que xa teñen auga, isto non é recente, isto fai meses. Desas hai, temos unha barbaridade. A ver si se pode facer xa ou vamos ter que esperar a que se homologue a famosa máquina do conde asfaltado do concello. E despois, segundo, en canto ao tema da problemática que se falou coa empresa esta que ten os terreos de Vilanova, onde se van a plantar os viñedos, falou, en teoría, fixeras unha xuntanza coa empresa que iba a dar axudas aos veciños ou por lo que me comentan os propios veciños de Vilanova, que aparte da da inundación aquela que tiveran en Semana Santa, houbo xa dúas máis. Entón, queríamos saber un pouco que está facendo a empresa, canto se conta que isto non volva, o sea, en canto tempo non vai volver a suceder, e iso. Despois tamén quería preguntar que cando estuve por ali, vin xusto ao lado da... O mellor debía sacarle unha foto, teño unha foto, pero non sei donde agora mesmo. E ali ao lado de onde está a Capela de Santiaguiño, hai onde van os camións para por ali, hai como unha zona vallada, cunha valla moi enterne, unha poza moi profunda que calquera neno un pouco grandiño, xogando, pode saltar esa valla e tirarse aí, é bastante profunda, a ver se se pode facer algo con esa. Está cerca, o sea, está xusto ao liño da Capela do Santiaguiño. Nada máis.
Bueno, pois, nada máis. Moi boas noites a todos. Gracias.